Tak vážení diváci rozhovoru Britských listů, notorický lhář, defraudant a zbabilý násilník Donald Trump bude dalším americkým prezidentem. Já jsem se rozhodl, že ho budu vždycky uvádět tímhle způsobem, protože to je fakt, je to realita, je to pravda. Jeden z mnoha problémů, které tenhle člověk může způsobit v pozici amerického prezidenta, je to, že bude nějakým způsobem tlačit Ukrajinu do naprosto nesmyslného příměří s Ruskem. A má k tomu veškeré páky, protože Amerika, USA dodávají více k polovinu zbrojní pomoci doposud. Adam Sibera, analytik The Kyiv Independent, je tu s námi opět dnes a budeme se bavit o tom, co všechno může Trumpovo vítězství v volbách způsobit a co to už způsobilo na Ukrajině. Dobrý den, Adame.
Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem tak jenom krátce shrnul, co asi můžeme očekávat, jak se na to díváte vy a jaká je vlastně nálada v Ukrajině v současnosti.
Teď se to trošku uklidnilo a ten první den byl opravdu takový jako, jak se řekne, anxiety, úzkostlivý, že všichni měli takovou jako velkou úzkost i trošku takový šok, co se stane. A vlastně jako kdyby se řítila nějaká vlna, tak takový ten brace for impact, taková ta reakce.
Ano.
A bylo to i to, bylo to, což bylo si jako, já se směju cynicky teď, ale já po Kyjevu hodně jezdím v taxíku a vždycky mě baví se bavit s těma řidičema jako na jejich názory tady na ty věci, protože je to takový, řekněme, když to hodně zjednoduším, ten obraz lidů a i ty prostě, jako i ty taxikáři byli úplně jako skeptický a ve velký depresi. Ale zároveň prostě, co teď Ukrajině zbývá, než se snažit hledat způsoby, jak z toho vytěžit pro sebe co nejlepší pozici a vlastně svým způsobem v něčem hledá naději. Slyšel jsem docela zajímavý přirovnání, že s minulou administrací Ukrajina pomalu krvácela a nikdo nevěděl, jak z toho ven, takže všichni očekávali, že dřív nebo později vykrvácí, zatímco teď je v situaci, kdy se prostě bude hrát ostrá ruská ruleta. A buď to prostě přežije, nebo zanikne. A je to jako, je to šílená vyhlídka, ale zase nějaká, řekněme, nová perspektiva, ve který se snaží vlastně, ať už je to ukrajinská administrativa, národ nebo armáda, najít svoje místo a jak s tím pracovat.
No, ten scénář ale zatím vypadá, že byť o Trumpovi se říká, že je nepředvídatelný a mám pocit, že se všichni tak jako utěšují tím, že v té nepředvídatelnosti je zároveň nějaká šance na to najít jako něco optimistického. Jo? Tak jako o válce v Ukrajině mluví Trump dost konzistentně tím způsobem, že on to přece všechno vyřeší. Jo? On tomu jako, že prostě nějak, jako on to utne, jo? On to vlastně ukončí. A teď jako pokud to skutečně takhle je a můžeme věřit tomu, že toho chce dosáhnout, aby ukázal, že je teda ten globálně nejmocnější státník a politik, tak to může udělat jedině tím způsobem, že skutečně bude Ukrajinu tlačit do nějakého nevýhodného příměří, protože Rusko mu neuhne a Trump nemá žádné páky na to, aby Rusko nějakým způsobem teda vlastně přesvědčil, přemluvil, dotlačil k tomu, aby opustil okupovaná území. Takže vypadá to, že ten deal bude postaven na tom, že prostě se udělá nová hranice a teď jde samozřejmě o ty další podmínky, které by s tím byly spojeny. Ale to může způsobit v Ukrajině, my jsme se o tom bavili mnohokrát soukromně, to může způsobit v Ukrajině dost nepředvídatelné důsledky a vlastně vnitřní konflikt.
Ano. Tady bych řekl, nebo Donaldu Trumpovi to přímo říct nemůžu, protože tak zajímavý ani takovou moc nemám. A minimálně lidem, kteří o tomhle uvažují o nějakým schůdném plánu, takže v Ukrajině probíhá zcela systematická genocída ukrajinského národu, který se nachází na okupovaných územích nebo na těch teritoriích, o kterých se bavíme, že by Ukrajina za cenu míru měla dát Rusku. A vlastně bych na to asi řekl, že každý člověk, co takhle uvažuje, že to je v pořádku a že to je nejschudnější cesta, tak de facto ty lidi k té genocidě odsuzuje a zcela vědomě si to prostě je, nebo je si vědomý toho faktu, že ty lidi, kteří na těch teritoriích zůstanou, a tedy i členové jakéhokoliv odboje, i pasivního, tak jsou vydáni Rusku na pospas. A vidíme, co Rusko dělá na neokupovaných území. Vlastně místo toho, 20, že by Trump vlastně původně říkal, že i před inaugurací by ukončil válku do 24 hodin, tak prvních 48 hodin ve všech velkých městech byl prakticky neustálý poplach a útoky. V Záporoží zahynula matka z rok a půlročním, jak se to řekne, no prostě se synem, kterému bylo rok a půl. Ty teroristické útoky se zintenzivnily, do Kyjeva přiletěla poprvé od září balistická raketa. Jestli se něco stalo od zvolení Donalda Trumpa, tak Rusko do toho šláplo ještě víc, protože ví, že musí do inaugurace dostat Ukrajinu do co nejslabší pozice, aby právě na něco takového kývla. Čeho se taky obávám, tak že paralelně s Donaldem Trumpem spadla v Německu vláda, což znamená, že si bude muset žádat o důvěru a pokud ji nedostane, tak podle německé ústavy do 60 dní musí být nové volby a to by znamenalo, že v tom období po inauguraci Donalda Trumpa vznikne vlastně období, kdy Německo nebude tak silné ve své zahraniční politice, protože se bude muset dokulhat k těm volbám. A v tom období tedy nebude ani nejsilnější ekonomika v Evropě mít velký hlas v jakýkoliv mírových dohovorech. Takže z tohohle jako opravdu člověk radost nemá, obzvlášť teď, když teď některý ten z jeho poradců vlastně říkal, že Krym a Donbas tedy Ukrajina nějak jako prostě na něj musí zapomenout, což už jenom takováhle rétorika prostě mě děsí. Ale furt se teda nabízí otázka, co se zbytkem těch území, protože my se tady furt bavíme o Ukrajině a o tlaku na Ukrajinu, ale vůbec se nebavíme o Rusku a Rusko nemá vlastně absolutně žádnou incentiv nebo žádný důvod ve svém válečném úsilí přestávat, protože postupuje na celé frontě, na veškerých úsecích prakticky, kromě toho Charkovského, kde to drží ty velmi zkušené brigády, protože tam jde logicky o největší východní město a prostě Ukrajina ho musí ubránit. A Trump, co jsem slyšel, tak jenom nabízí špatné východiska Ukrajině, ale nenabízí Rusku nic, na co by ono mělo přistoupit a přestat válčit. Takže vlastně se nejedná o nějaké příměří, ale o falešné příměří, kde se Ukrajina vykleští, aby se nemohla bránit pod výhruškama, pod jakýkoliv šílenýma podmínkama, ale absolutně nic nám nezaručuje, že ruská válečná mašinérie, kde vlastně více než 40% ekonomiky na tu armádu vydělává, prostě zítra přestane. Což vlastně tak ano.
Určitě. Je velmi jednoduché Ukrajinu dotlačit do toho, aby přestala bojovat, protože, jak jsem říkal na začátku, pokud Spojené státy řeknou stop, přestáváme dodávat zbraně a munici, tak vlastně Ukrajina pokračovat nemůže za současné situace, což ostatně souvisí s těmi evropskými zeměmi, ale k tomu se ještě dostaneme potom. Je velmi pravděpodobné, že Donaldu Trumpovi, stejně jako v jiných otázkách, které jsou zásadní, důležité, je úplně jedno, co se stane. Jo, že on vlastně potřebuje jenom vytvořit efekt, dokázat, že teda on je ten mocný člověk. A vlastně vůbec mu nedochází, jaké důsledky to bude mít. Jo, to nejde, přesně jak jste říkal, jenom o ta okupovaná území a o jejich definitivní ztrátu, ale jde o to, že vlastně hned za nimi jsou další oblasti, jako je třeba Charkovská s druhým největším městem Ukrajiny, které bude permanentně v ohrožení. My jsme byli v Charkově společně před pár dny. To město je, připomeňme pro diváky, skutečně kousek od ruských hranic. Zároveň relativní
20
kousek od,
kilometrů od fronty.
ano, od té východní hranice fronty současné. Takže lidé, kteří žijí vlastně v tomhle městě, tak budou pravděpodobně pod permanentním tlakem. A je velmi pravděpodobné, že Rusko se nikdy nevzdá možnosti, že by třeba získalo další kus toho území, včetně druhého největšího města ukrajinského. Jo. Takže jako představa o tom, že příměří způsobí skutečné příměří, je velmi falešná, protože se ukazuje, že Rusko, jaká trajektorie, kterou můžeme sledovat, tak Rusko na žádné dohody nebude respektovat, protože je to vlastně dohoda mezi notorickým lhářem a notorickým lhářem. Takže to asi nemůže zajišťovat žádnou míru jistoty. Takže to jako způsobí pravděpodobně další dynamiku, ať už je to odliv lidí z Ukrajiny, nebo jsou to jako možný půjč, o kterém se mluví, jo, že prostě v okamžiku, kdy Ukrajina bude donucena přijmout tohle příměří, tak přece je tam spousta lidí, kteří se budou cítit být podvedeni a dotlačeni do toho, že museli přistoupit na příměří, které ukazuje, že ty životy nějakých, já nevím, 150 tisíc lidí byly promarněny zbytečně.
Nehledě na to, že příměří by vlastně pomohlo jenom Rusku se skupit ještě větší síly, protože teď minimálně musí čerpat ze Severní Koreje, aby tlačila na zásahu na místech, kde i ona má problémy. Rusko není tak všemocné, jak o sobě rádo vypráví, a vlastně myslím si, že každý logicky uvažující člověk tak vidí, že armáda, která si potřebuje brát 11 tisíc z jiné armády, tak není v ideálním stavu. Takže my vlastně dáváme prostor Rusko, který je, jak jsem už řekl, odhodlány k tomu válčit, tak dávat ještě víc času na to se připravit na ještě větší válku. A druhá věc, co si neuvědomujeme, když se podíváme na stav demokracie v Evropě, kde v Americe už logicky, ale kde ten trend je jasný, že si lidé vědomně nebo pod vlivem propagandy, o tom můžeme polemizovat, ale prostě pod hlasováním nebo pod volbami, které jsou proti v našem systému, tak si hlasují neliberální, řekněme, oligarchické struktury a různé od miliardářů, řekněme prostě nějakou jako elitní společnost, aby nás vedla, která má ve svém zájmu primárně svůj prospěch, ne prospěch státu nebo nějakou záruku demokracie. Tak tady v tom období, kdyby bylo příměří, tak dřív nebo později v Ukrajině budou muset být volby a byla by tady takováhle nálada a Rusko, Elon Musk s Twitterem, já nevím, co všechno, prostě využije tady toho vákua, aby se snažilo ovlivnit ty volby tak, aby byly co nejlepší pro Rusko. Pokud se tohle to stane, tak může vlastně ta země softově přejít pod její kontrolou, typu řekněme v lepším případě nějaká Gruzie, v horším případě Bělorusko. No a zase všechny ty zbraně, co jsou tady, komu pak najednou patří, že jo? A kolem Ukrajiny, bohužel Slovensko, Maďarsko, Česká republika má takové vyhlídky také, jsou najednou lidi, kteří jsou schopní nebo ochotní, ne schopní, ochotní s Putinem o něčem vyjednávat. A jakékoliv vyjednávání prostě skončí nějakým kompromisem. A když se podíváme na režim Kremlu, na kleptokratický syndikát, který něm vím, a na armádu, která je ochotná prostě genocidovat svoje protivníky, tak si myslím, že jakýkoliv kompromis s ním a nás bude strašně bolet.
No, to asi jo. Já jsem včera narazil na něco, co jsem nevěděl. J.D. Vance, současný viceprezident-elect společně s Donaldem Trumpem, prohlásil v září, že pokud Evropa chce, aby Spojené státy nadále podporovaly NATO, tak nesmí regulovat sociální síť X, no, což je...
Tak, tak vidíme, jakou prioritu vlastně mají v těch prvních věc.
Brutální střet zájmu, kdy jako druhý nejvýše postavený člověk v americké administrativě od ledna 2025 vyhrožuje svým partnerům v NATO, že pokud nebudou jednat ve prospěch a jako kámoši, který má firmu, tak prostě poruší bezpečnostní pakt, který vlastně udržuje stabilitu tohohle světa. To je úplně skandální. Nehledě na to, co v současnosti jako X představuje, že to je prostě dezinformační žumpa, jo, která jako, že prostě lije tady tenhle jako dezinformační hnůj do těch společností. Takže vlastně J.D. Vance, jinými slovy, říká, vy si necháte všem rozesírat společnosti dezinformačním hnojem, který šíří kámoš Musk, a my vás za to budeme možná podporovat na to, ale to ještě nevíme jak, teda, protože vlastně i o tom budeme teda jako možná jednat. Jo. A tak to je první věc. A jakože vlastně totální střet zájmu, že prostě naprostá jako nerespekt jakože k tomu, že existuje něco vyššího než zájem nějakého kámoše, který má firmu. A vedle toho ten problém, o kterém tady mluvíte vy, o tom, komu budou patřit zbraně a s kým půjde případně armáda Ukrajiny v někdy příštích letech a jakým směrem. Protože o Suvalském koridoru, to znamená propojení mezi Kaliningradem a běloruským územím, se mluví velmi vážně. A já bych skutečně si nedokážu představit, že armády NATO budou bránit nějaký vpád do Litvy v okamžiku, kdy tam půjdou dvě armády, které jediné v Evropě prošly v poslední době nějakou bojovou zkušeností a jediné jsou bojeschopné. Takže vlastně jako důvod k obavám tady je nejenom kvůli situaci v Ukrajině.
To naprosto souhlasím. Abych se ještě vrátil k tomu Elonovi Muskovi, co je jako podle mě další, teď nevím, abych zase nebyl moc emotivní, jak to pojmenovat, ale prostě jestli ten člověk bude sedět v Trumpově administraci a co zatím vypadá čím dál více, že bude, tak on vlastně, jeho ekonomický zájem je v Číně, že jo? A on ví, že Trump půjde s Čínou do nějaké ekonomické války, což vlastně vytváří, on jako Elon Musk je, řekněme, excentrický úplně mírně, ale jako taky nebude úplně blbej. A tyhle ty věci si dokáže spočítat a on ví, že prostě Twitter je ohromně ztrátová záležitost a kde teda ty jako peníze prostě vynahradí, že jo? A to je jeho Tesla projekt a všechny tyhle ty věci, což největší fabriky má v Číně. A já začínám být dost přesvědčený o tom, že oni jsou připravení hodit Ukrajinu pod autobus kvůli jejich ekonomickým zájmům, protože budou doufat, že jim Rusko, jak ať už surovinama nebo prostorem, vlastně ten trh vynahradí. A zároveň se tím Rusko dostane z toho úzkého orbitu Číny, ve kterém je teď. A na to má zájem i Rusko. A to je vlastně jediná věc, podle mě, kterou oni můžou nabídnout a na co by Putin, si myslím, že by byl i ochotnej přistoupit, protože vlastně najednou se zase vymanil z toho škrcení od Číny. A vlastně dostal to, co chtěl, to nedostal, nebo nedostal ještě to, co chtěl, protože nemá Kyjev a on nechce jenom Kyjev, on chce mít tanky až ve Lvově a dál. To si myslím, že chování jeho armády nám tady ukazuje vlastně každý den a teď stále více a více. No a tím, že my mu dáme nějaké teritorium, tak on ví, že vlastně tím, co dělá, tak dřív nebo později toho svého dosáhne. A tohle tomu vlastně jakákoliv takováhle dohoda umožní. A myslím si, že ho to bude víc motivovat. Možná chytřeji, že nebude dělat takové šílenosti, jako že pošle prostě 200 tisíc vojáků na Kyjev s předpokladem, že se Kyjev vzdá a naopak vlastně se vrátí k tomu, to, co mu šlo do té doby rozesírat, nebo pardon, rozvracet vlastně společnosti a vytvářet si tam svoje lokaje. A to si myslím, že teď už se nebavíme o Ukrajině, ale o Evropě jako celku.
Nehledě na to, ono to pravděpodobně by takový scénář vedl k tomu, že se znovu tady legitimizuje vztah s Ruskem, protože pokud by Spojené státy ten příklad vlastně vytvořili, tak i v Evropě okamžitě spousta biznisu se zase vrátí k tomu, že vlastně obchod s Ruskem je takzvaný business as usual, jakože to znamená obchod obvyklý, je to obvyklá situace a je možné, že vlastně Putin se tady z té kravaty Číny pomyslné dostane velmi rychle, ještě vlastně se jako budou všichni tvářit, že to už je vlastně v pořádku, protože vlastně bylo uzavřeno příměří, jo,
Ano.
dosáhli jsme svého, jo, už se nebojuje,
Problém
zase
je řešen.
problém vyřešen, už se zase můžeme vrátit k tomu jakože navazování těch dobrých vztahů, jo, a mezi tím se bude dít to, co říkáte, že se bude Putin intenzivně snažit podvracet nebo rozvracet ukrajinskou společnost a vlastně vytvořit si tam prostředí, ve kterém nakonec se objeví zase nějaký další, nevím, Janukovič nebo někdo další, že prostě, který povede Ukrajinu tím kýženým směrem. A ještě ty evropské státy, já jsem zaznamenal
Ano.
velmi neobvyklou zprávu. Ukrajinská administrativa prezidenta Volodymyra Zelenského oficiálně prostě komentuje stav vztahů s Velkou Británií, která patří taky od času už vlastně roku 2022 tehdejšího premiéra Borise Johnsona takovým poměrně skalním podporovatelům. A ukrajinská administrativa vyjádřila dost značné znepokojení s tím, že vztahy se současnou administrativou vedenou lejbristou Starmerem jsou vlastně horší. Že vlastně stále čekají na rakety dlouhého doletu Storm Shadow, které vlastně by mohly nějakým způsobem tu balanci, nevyváženost v tom, jak vlastně Rusko přestřílí Ukrajinu ve všech ohledech, tak trošku změnit. A ukazuje se, že vlastně i v té Evropě, v evropské části západních spojenců dochází k jakémusi prodlévání do toho, jak jste naznačil, politická situace v Německu a asi pravděpodobné předčasné volby, protože pozice současných sociálních demokratů vládní strany není vůbec pevná v Německu a jako preference jsou velmi nízké. Takže jak to vnímáte tady ten vývoj na straně těch silných evropských zemí?
To je právě otázka, na kterou přijde odpověď v příštích měsících, ale zároveň i taková, Jako když si Evropa uvědomí, jak akutní a vážná ta situace je, tak už jak už jsem zmínil, Rusko má také své problémy a jenom abych jsem byl trošku pozitivnější, jsme se bavili o těch vnitřních náladách v Ukrajině, tak stále prostě, i když to samozřejmě ta podpora jako na válčení a zachování teritoriální integrity tak je z roku 1991, tak klesla od začátku války, tak je to stále furt jako kolem 65 až 70%, možná poslední byly 63, ale prostě motá se to v té většině. A Ukrajina a zase zbrojní se Ukrajiny jsou stále odhodláni bojovat, nikdo nic nevzdává. A myslím si, že když by se to uchopilo tak, že třeba odcházející administrativa Spojených států zajistí vlastně to, co může zajistit v těch posledních 2 měsících, aby Ukrajina další rok vydržela, a k tomu se evropské státy přidaly. Vlastně, když se bavíme o jakýkoliv dohodě, tak jediný způsob, jakým to dohodu, i tu teoretickou prostě že se přijde o Krym, o Donbas, vytvoří se nějaká demilitarizovaná zóna v Záporoží, u Chersonu a u Charkova, tak někdo to prostě musí garantovat. A to jako nemůžou dělat ty dvě strany. Takže my se tady otevřeně bavíme, že aby taková, a jenom když už chceme, aby ten, nebo když už bychom se teda bavili, aby tenhle ten plán byl realistický, tak tam musí přijít nějaký peacekeeper. A ty nepřijdou, a ty nepošle Donald Trump, takže se stejně jako ta Evropa bude muset zmátořit a buď teda Ukrajině dát to, co potřebuje, co nejrychleji, aby se mohla bránit sama, nebo zapojit svoje vlastní armády, které budou kontrolovat tu demilitarizovanou zónu a linii fronty, tak jak na ní to příměří bude postavený. My prostě, já občas jako nerozumím, my vždycky vymýšlíme jako teoretický scénáře pro Ukrajinu, ale vůbec nedomýšlíme, jak to bude vypadat v praxi. A buď teda ta armáda jako nebude pokračovat ve válce, tak někdo to bude muset garantovat, že jo? A tady to prostě není fotbalový zápas, kde se foukne do píšťalky a ty dvě strany od sebe odejdou. Ty dvě strany jsou do sebe zakleštěný, oni spolu žijou nějaký příběh, to neskončí penaltama prostě. A někdo teda, aby zaručil ten mír, tak tady bude muset fyzicky být ho zaručit, že jo? Nebo něčím, nebo dát třeba Ukrajině atomové zbraně, že jo? Pak má tu páku na Rusko, pak se můžou vydírat navzájem. Ale prostě bez tohodle, bez tady těch záruk, nic takového nestane a ta válka prostě neskončí. Jako myslet si, že tohle to má řešení přes noc, je tak strašně naivní. Jako chápu Donalda Trumpa, protože on to jako řekne svým lidem a ty ho budou poslouchat, že jo? A zvolí ho, vidíte, nám se tady to líbí, ale přece i oni v té administraci nemůžou být tak naivní, že tady se prostě jako ty po těch letech a po těch šílených hrůzách, co se tady staly, se jedna nebo druhá strana prostě zvedne a půjde domů, sednout si na gauč a říct si, tohle se nikdy nestalo.
Donaldu Trumpovi stačí, že řekne, že vlastně on to příměří zajistil. Mně je úplně jedno, jaká je realita. Je to notorický lhář, který do dneška tvrdí, že volby v roce 2020 byly zmanipulované, což je lež. Nikdy se
Ano.
nenašel jediný důkaz o tom, že by to byla pravda. A on to pořád tvrdí. Takže on následně bude tvrdit v tom, že vlastně pomohl uzavřít nebo přiměl obě strany uzavřít příměří. A jaká je realita, jaký je reálný život, že prostě na těch územích, to nikoho nezajímá. A průměrného voliče Donalda Trumpa určitě ne. Protože ten stěží a ví, kde Ukrajina je a jakým způsobem se tam věci dějí. A z médií, které tyhle lidi sledují, jako je Fox News, se budou pravděpodobně dozvídat o tom, že tam byl uzavřen mír. No. Takže vlastně budou uzavřeni v nějakém informační bublině, ze které vlastně nebudou mít ochotu vůbec vystupovat a nebudou moc mít potřebu věřit tomu, že to je jinak, než tvrdí Donald Trump. Takže tohle je velmi nebezpečné. A připomíná mi to tu situaci toho slovenského, jak to říct, vyšetřovatele covidu, pandemie, který prohlásil, že na Slovensku žádný covid nebyl. Jakože,
Ano,
a
přesně tak.
teď se s tím prostě velká
Není
část.
pravda, všechno je možné.
Přesně. Jako a to mě tady děsí jako úplně nejvíc ze všeho, protože vlastně my jsme tady tímhle způsobem posílili celou tu část tady těch politických, populistických parazitů, kteří teď vidí, že totální lež a totální nesmysl a totální blud se může stát realitou jenom proto, že o tom přesvědčíte své voliče. Takže
Tady ještě jenom, aby zaznělo prostě, jako když se podívejme, že kolem Ruska je seřazená, sem každý den lítají šahídy, což jsou iránské zbraně, iránské drony, v ruské oblasti bojuje severokorejská armáda a přesně, jak jsi říkal, tak vlastně většina tady těch zemí, jako Irán a Severní Korea, ani neví, kde nějaký Donbas je. Tady my si vůbec neuvědomuje, že to je prostě válka, kde nejde o nějaké teritoria a tudíž nějaké teritorium ji prostě nevyřeší, že?
Ještě jedna otázka, jak to vypadá s možností, aby Ukrajina používala tedy rakety dlouhého doletu, aby mohla paralyzovat vojenskou infrastrukturu na území Ruska a tím pádem snížit tlak na frontě. Je tam nějaký posun?
To je zajímavý. No, ono je to všechno za zavřenýma dveřma, ale jsou zdroje, které říkají, že se o tom silně uvažuje, což by byla jako skvělá zpráva, i když už strašně pozdě, jako s veškerou víceméně západní pomocí, ale jako určitá naděje, pokud by Bidenova odcházející administrace tady ten zákaz zrušila, tak by to pravděpodobně vedlo k nějakému dominovému efektu, kde by se s tím svezla Velká Británie, ale hlavně případně, jako zase to už Německo je nejistá situace, ale co jsem koukal na poslední preference, tak tam je kolem 30% CDU a pokud by se složila prostě koalice, která je proukrajinská, tak by to mohlo znamenat uvolnění Taurusů, protože kdyby Amerika udělala to, a to by byly skvělé zprávy, protože Tomahawky americké nebo Storm Shadow, jich není tolik, ale Taurusů je hodně. A Ukrajina by s nima mohla, jednak s nima umí pracovat a jednak by prostě dokázala Rusko držet od svého těla v tom vlastně daleko za jejich hranicema, kde oni se vlastně chystají veškerý, ať už jsou to přílivy vojáků nebo zbraní, tak oni by je mohli likvidovat uvnitř Ruska a pro Ukrajinu by tohle to byla velká spruha. A myslím si, že i velký odhodlání prostě držet minimálně to Rusko na tom místě, na jakém je, za cenu mnohem a mnohem menších ztrát, což by zase vytvářelo tlak na Rusko. Tohle to je skutečně jako důležitá věc. A za mě, pokud si vlastně Bidenova administrace chce zachovat ještě špetku hrdosti, tak tohle to je určitě něco, co by měla udělat.
No, vidíme. Je naprosto absurdní, jenom pro připomenutí divákům, že ten agresor útočí raketami, bombami, drony na civilní cíle v Ukrajině. Vy to tam zažíváte dnes a denně. Já jsem taky možnost toho být svědkem při opakovaných návštěvách Ukrajiny, ale Ukrajina na základě tedy jakéhosi snahy neeskalovat ze strany západních spojenců nesmí používat zbraně k tomu, aby útočila na vojenské cíle na ruském území. Je to absurdní situace, prostě, která je prostě
Vlastně nabízí se otázka, čí nebe chráníme víc, jestli
ano,
ukrajinské nebo ruské.
prostě to ruské. A
Ano.
ještě poslední otázka, která se týká taky České republiky. Česká republika přišla před nějakou dobou s takzvanou muniční iniciativou, na základě které bylo už zveřejněno, že dodá do Ukrajiny 800 tisíc kusů dělostřelecké munice. A jak to prosím teď vypadá, protože vlastně už se to prodalo, už jako se teda jako všechno to uzavřelo, všichni si myslí, že teda to bylo splněno, že se to stalo. Tak jaká je situace teď?
No zase, tam, jestli se něco zlepšilo, tak míra informací, o které kolem toho koluje, což já vždycky jako si myslím, že je lepší, protože jeden problém, o kterém se mluvilo, že ty informace se dostávají k Rusku, takže Rusko ví, kolik a čeho, kam přijede a pak se na to může lépe připravit. Takže tím, že o tom je teď jako větší mlha, tak tohle to je, řekněme, ta pozitivní zpráva, ale víceméně u toho bych končil, protože za 3 týdny máme prosinec, to znamená poslední měsíc v roce a už párkrát se to jako zpozdilo, ale řeklo se, že jde všechno podle plánu a podle všeho. Tady z těch 800 tisíců je cca třetina, což zase opravdu jako je pořád do nekonečna jako se vším vlastně. Když řeknu, že budete pracovat s tímhle, pak pracujete se třetinou, tak logicky nemůžeme očekávat od Ukrajiny to, co plánuje, že jo? Třeba viděli jsme to i u toho vlastně selhání té veliké protiofenzívy, od které bylo velké očekávání, ale jelikož všechno přišlo půl roku pozdě, tak se tam Rusové zakopali, udělali tu surovinovou linii a s tím málem, co dostala, prostě Ukrajina má šanci tohle to prorazit. A obávám se, že tohle je i případ trošku té muniční iniciativy, nicméně jsou jednotky artilérie, které si velmi chválí. A je pravda, že ten dělost není taková žízeň nebo prostě taková nouze o dělostřeleckou munici, jaká byla historicky, ale zároveň bych zdůraznil, že to není jenom díky české muniční iniciativě, ale i vlastním ukrajinským iniciativám. A česká muniční iniciativa možná trošku, nevím, jestli to je úmysl nebo ne, ale možná trošku neohrabaně řekněme, zvýšila cenu vlastně toho jednotlivého náboje nebo toho vlastně toho tý shell prostě, jak se tomu říká česky. A tím vlastně trošku dělá, nebo tím, že se zvyšuje cena tady artillery shell, tak Ukrajina někde musí sehnat víc peněz, aby si nakoupila zase ty, který chce ona, že jo? Protože jak jsem říkal, není jedna cesta Česká muniční iniciativa. Těch přísunů tady těch zbraní nebo tady té munice je několik. A když jedna nadhodí ceny, tak všechny jsou dražší, že jo? Což vlastně...
Nezapomínejme, že to dodávají soukromé firmy ve finále. Děkuji Adamu Siberovi za komentáře k dění v Ukrajině. Já pevně věřím, že se naplní spíš ty optimistické scénáře, byť k tomu bohužel v současnosti nemáme úplně ty nejpevnější důvody. Držte se, žijte ve zdraví a rád.
Děkuji. Já bych na závěr možná ještě řekl zase trošku pozitivní věc, nebo nevím, jestli je to takové jako wishful thinking, či se tím člověk lepší náladu, ale kdy naposledy to bylo pozitivní a mělo skvělé výhledy. A za 5 dní jsme nepadli a já pevně doufám, že ani v následujícím roku tak nebude.
Děkuji ještě jednou a určitě natočíme další rozhovory na téma Ukrajina, protože to dění bude v současnosti, no, budu, v blízké budoucnosti velmi napínavé. Mějte se hezky a mějte se hezky i vy, diváci rozhovoru Britských listů.
Děkuji za pozvání a za prostor. Naschle.